Mən bugün bir reportaj hazırlamışam və orada millət vəkili Abbas Cahangirzadə, Parsabat rayonunun icra başçısı İbrahim İmami və Muğanın Aqrosənaye kompleksinin direktoru Ağay Muhsinzadə ilə müsahibə eləmişəm. Hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Dəmir yük terminalı İran və Azərbaycan arasında təsvib olubdu və xoşbəxtana bunlar təsvib eləməmişdən qabaq da bu projenin böyük bir etibarı vardı, böyük bir pulu vardı. Ona görə İran tərəfindən bu iş dayanmayacaq. Azərbaycandan da intizarımız vardı ki, bu iş yolunda hətmən İranla birləşsinlər, köməkləşsinlər. Onlar da özləri öz tərəflərində lazım olan işləri inşallah qabağa aparsınlar və etiqad buna varımızdır ki, dəmir yolu çəkməkliyinə görə və etiqad buna varımızdır ki, çox yaxşı münasibət yaranacaq İranla Azərbaycan arasında. Həm iqtisadi cəhətdən, həm ictimai cəhətdən, həm iki ölkənin əlində olan toritlər cəhətindən. Bu yük terminalında bu ittifaqlar yaranacaq, yaxşı şüğullar icad olacaq hər iki dövlət tərəfindən və onun da kənarında üçün şərək sənəti iki dənə ölkə arasında icad olacaq və onun da kənarında məntəqi azad ticarimiz də qərar tapıbdır.
Azad zona.
Azad ticarət zonası hər iki ölkə arasında müsəbbəbdir. Çünki Muğanın mərz, müştərək mərzi İranla Azərbaycan arasında çox uzun bir sərhəddi, uzun bir sərhəddi. Ona görə intizar varımızdır ki, hər iki ölkə arasında bu ittifaq çox yaxşı bir ittifaqı olsun və ümid varımızdır buna. Hətmən iki dövlətin iradəsi də buna görədir və həm İran Azərbaycanda olan səfirlik rabitəsində bizim işlərimiz yüksək vəziyyətdə qabağa gedir, müşkilimiz büyünəcən olmayıbdır və buradan da belə intizar varımızdır ki, müşkilimiz olmaya. Özünüz də müstəhsərsiniz ki, büyünəcən dəmir yolu yük termini rabitəsində İran tərəfində çoxlu-çoxlu cələsələr qabağa gedibdir, çoxlu-çoxlu işlər qabağa gedibdir.
Layihə ki, nəzdik bir 2 il yarımdır, 2 dənə ölkə arasında müştərək iqtisadi sahəsində bərrəsi olurdu. Xoşbəxtanə İran Nazirliyi Kabinətində Qarabağa, Parsabat məntəqəsində təhd ünvanı dəmir yol, yolu yük terminali ünvanında səs verildi və müsəbbəb oldu. Bu layihə İranla Azərbaycan arasında ən böyük bir layihədir. Qətən təsviri ki, bundan ayəndə də bizim münasibat iki millətdə, iki dövlətdə varımızdır. Çox bir roşən təsvir olacaq. Əlavə bər, bu İranla Qəfqaz nahiyəsinin mürabidatında idxal və dərvağə ixraz sahəsində də çox böyük rol oynayacaq bu və eləyə biləcək o zərfiyyətləri ki, iki ölkə arasında və hətta Orta Asiya ölkələri ilə İran sahəsində ola bilə bu sahələri genişləndirə. Bizim Parsabat məntəqəsində böyük-böyük zərfiyyətlər əkin sahəsində var. Ən böyük və mühüm məhsul, strategik məhsulat burada toluda olur. İki dənə əzim və böyük iqtisadi bonqahı burada fəaliyyət göstərir. 1600 hektar sahəsində dərbağa istixana burada fəaliyyətləri və xub bunlar hamısı bu münasibətləri genişləndirmək və o strateji məhsullar ki, bölgələr arasında var, təbiətən bu fəzanı bu layihə ilə açır və biz ümidvarıq ki, inşallah həm o qabiliyyətləri ki, İran ölkəsində var və Parsabat məntəqəsində var ki, qutbi kişavərzi İranda əkin qutbu dərvaqə İranda tanınır və həminkən zərfiyyətləri ki, qonşu ölkələrimizdə var, inşallah bu layihə ilə durula və...
Xub, hətməndir ki, bizim bu toridatı ölkə, ayrı ölkələrə, məsələn, Miyan Asiya, Azərbaycana və Qafqaz məntəqəsində yetirməqə yoxun tərin yol və iqtisad tərin yol budur ki, xoşbəxtənə bu iş ittifaq düşdü və bu dəmir yolu bu məntəqədə ki, biz təhrən bir bombəs kimi məntəqə idi bura, bizim sadratımızda bəd, bağlı idi, bəli, bağlı bir yol idi ki, açılıbdır, hər iki ölkə bu yaxşı fürsət açılıbdır. Hətmən bizim biləyirsiniz ki, 550 min tondan izafə toridatımızdır, taxılımızdır, məhsulatımız, istehsalımız olur ki, bunların bir qisməti, bir səviyyəsi bizim öz məmləkətimiz, ölkəmizdə məsrəf olur. Bir qismətləri hətməndir ki, gərək bizim ölkə bazarlara ixrac ola, yollanıla. Və bu yaxşı bir fürsətdir bizə, biz bunu hətmən yaxşı didqahla baxıyıq buna və böyük bir fürsət icad olubdur bizim həm şirkətimizə, həm yoxundakı qonşu ölkələr ki, bizim təbatulatımız, bir-birimizin alış-verişimiz, gec-gəlimiz çox rahatlar olur.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu hissəsi də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərindən sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərin ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد
صلاةً كثيرةً تامةً زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
تهران وقت إلى الساعة 10 باكو وقت إلى 10:30 دانشر إيران إسلام Respublikası'nın Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saatı həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Azərbaycan tranzit əməkdaşlığını genişləndirir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ermənistana xəbərdarlıq edib və ABŞ prezidentindən narazılıq səviyyəsi kəskin şəkildə artıbdır. İndi isə daha ətraflı. Mərhum Hacı Şeyx Möhsün Müştəhid Şəbistərinin dəfn mərasimi ötən axşam Ayətullah Rəvani adına Elmiyyə mədrəsəsinin qarşısından Tehranın Məhdiyyə hövzəsinə doğru təşkil olubdur. Mərasimdə Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycan vilayətindəki nümayəndəsi Höccətül-İslam Seyid Məhəmməd Əli Ali Haşim, Tehranın müvəqqəti İmam Cüməsi Kazım Sədiqi və digər din alimləri və xalq kütləsi iştirak edibdir. Müştəhid şəbislərinin nəşi Qum şəhərinə aparılır və bugün saat 10 radələrində Həzrət Məsumə Səlamullah Əleyhanın hərəmi kənarında bastırılacaq. Ayətullah Müştəhid şəbisləri Xubriqani rəhbəri məclisində Şərqi Azərbaycan vilayətinin xalqının nümayəndəsi, hökumətin məsləhətini proqnoz edən asambleyanın üzvü və mübariz alimlər cəmiyyətinin mərkəzi şurasının üzvü təyin vəzifəsində olubdur. Ötən axşam 84 yaşında ürək infarktı səbəbindən Tehranın İmam Hüseyn əleyhissalam adına klinikasında vəfat edibdir. O həm də Şərqi Azərbaycan vilayətində Vəli Fəqihin nümayəndəsi və Təbriz şəhərinin İmam cüməsi vəzifəsində olmuşdur. Azərbaycan və İran müştərək komissiyasının 2 günlük iclasının ardınca iki ölkə arasında nəqliyyat və tranzit əlaqələrinin inkişafına dair Bakıda sənəd imzalanıbdır. Bu haqda reportajı birlikdə dinləyirik.
İki ölkə arasında mövcud olan 4 keçid məntəqəsindən keçid lisensiyalarının sayının artırılması, bu sahədə mövcud olan bəzi problemlərin aradan qaldırılması və elektron rabitə haqqında razılıq əldə olunub. İranın Yol və Nəqliyyat Təşkilatının Tranzit Ofisinin baş direktoru Cavad Hidayəti bu barədə qeyd etdi ki,
Əziz həmkallarımızda Ajans Həmrəcəddiyə Azərbaycanın razılaşdıq ki, həm iki ölkənin arasında gec-gəliş belə həddaşıntılar işləyəcəklər, bu çox alsın. Ona bir təhsilat yaraldıq, bu sərhədlərdən imkanat işi gərək lazımdır. Sürət verək bu gec-gələb, həzinələri yendirmək, xərcləri yendirmək, ona təvafiq elərdik. Bir də ki, bu tranzit çoxalmağı ki, bir fürsətdir indi, bir. Həm iki ölkənin arasında, həm daşıntılara, həm sürüncülərə. Bunlar hamısı bir fürsətdir ki, bu tranzit iki ölkənin arasında istifadə eləyək və elə bilək, o tranzit ki, daha artıraq bu məntəqədə və eləyə bilək Qərədəniz, Xəlicə Fars arasında bunu, bu koridoru inşallah bunu ehyə eləyək və bu məsirdə fəaliyyət çoxalsın.
İclasda həmçinin hər iki tərəfin nümayəndələri gömrük üsulunun azaldılmasının iki ölkə ticarət əlaqələrinə müsbət təsir edəcəyini və davamlı iqtisadi mənfəət verəcəyinin zərurətini vurğulayıblar. Azərbaycan Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti nümayəndə heyətinin rəhbəri Anar Rızayev bu barədə bildirdi ki,
həmkarımızla xeyli müzakirələr apardıq, hər kəslə müzakirələr apardıq burada və əsasən o qərara gəldik ki, bizim nəqliyyat daşımalarımız, hansı ki bizim bizə aid olan hissə odur münasibətlərdə, nəqliyyat daşımalarımızın genişlənməsinə bütün səylərimizi verməliyik, həm yük daşımalar İran daşıyıcıları tərəfindən də, bizim daşıyıcıları tərəfindən də həyata keçirməli genişlənsin. Tranzit keçidlərdə bu istiqamətdə də genişlənsin. Hesab edirik ki, kifayət qədər uğurlu bir görüş oldu. Tranzitin zaten artmasında, yəni artmasını istəyirik.
Bu müqavilə həm İran və Azərbaycanla, həm də region ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə təkan verəcək. İran Sistem Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Bakı Ermənistan silahlılarını Azərbaycan Respublikasının ordu mövqeyinə atəş açmaqda təqsirləndiribdir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən Ermənistan radiosu bildirib ki, Ermənistanın ordu bölmələri ötən axşam yerli vaxtla 17:54-22:52 radələrinə qədər Muncuqlu, Ağbulaq, Qoşa, Tovuz rayonunda ətrafında və Çinarlı kəndində Şəmsəddin rayonu ətrafında atəş açıbdır. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulubdur. Son günlər Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sərhəd zonalarında gərginlik baş veribdir. Bakı-İrəvan atəşkəsin pozulmasında qarşılıqlı bir-birlərini ittiham edirlər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ermənistan tərəfindən atəşkəsin pozulmasında hər növ hücumu ilə bağlı Ermənistana xəbərdarlıq edibdir. Anadolu Agentliyinə əsasən Ceyhun Bayramov erməni rəhbərlərini atəşkəsi pozmaqda təqsirli olduqlarını məsuliyyəti üzərlərinə götürməyə çağırıbdır. O deyib, Ermənistan tərəfindən beynəlxalq prinsiplər pozulan və Azərbaycana qarşı hər növ təhrik edici və təhlükəli hərəkətlər müşahidə olunan surətdə Azərbaycan qarşı tərəfə adekvat cavab verəcək. 44 günlük müharibədə Azərbaycan Respublikasının qələbəsi, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasındakı üç tərəfli bəyanatın Qarabağ iqtisadiyyatının bərpasına görə göstərir ki, üç tərəfli bəyanatın imzasından artıq bir il ötür. Lakin Ermənistanın bəyanata etinasızlığı səbəbindən bəyanat müddəalarının bir hissəsi hələ də icra olunmaz qalıbdır, Ceyhun Bayramov əlavə edib. Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində yaranmış son böhran onu göstərir ki, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi çətin bir prosesdir. Həmin mövzu ilə bağlı əməkdaşımızın göndərdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
44 günlük müharibədən və 10 noyabr 2020-ci il üst tərəfli atəşkəslə bağlı sazişin imzalanmasından sonra Azərbaycanla Ermənistan sərhədlərində misli görülməmiş hərbi toqquşma oldu və hər iki tərəf itki və yaralı verdi və nəhayətdə yenidən Rusiyanın vasitəsiliyi ilə atəşkəs bərqərar oldu. Hər iki ölkə rəsmi bəyanəyələr yayaraq bir-birlərini atəşkəsin pozulmasında günahlandırırlar. ATƏT-in Minsk qrupuna üzv ölkələr olan Amerika və Rusiya mövzuya reaksiya göstərib tərəfləri 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış sənədə əməl etməyə çağırıblar. Lakin iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı işlər bu günə qədər nəticə verməyib və sərhədlərin təyin edilməsi ilə bağlı tərəflər arasında yaranmış böhran yenidən alovlana bilər. Həmin mövzu ilə bağlı Azərbaycandan olan siyasi ekspert Akif Heydərli öz münasibətini belə bildirib.
Mən məlum olduğu kimi Ermənistan tərəfi 44 günlük müharibədən sonra sülh danışıqlarına getmək niyyətində deyil və hətta sərhəd boyu törətdiyi təxribatlar bunu bir daha sübut edir. Ələlxüsus iki dövlət arasında dövlət sərhədlərinin demarkasiya və delimitasiyasına məhəl qoymayan Ermənistan artıq bugün buna getməyə məcbur olmuşdur. Bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədlərinin demarkasiyası və delimitasiyasına hazırlıq mərhələsi üzrə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin irəli sürdüyü təklif İrəvan üçün qəbul ediləndir deyə Nikol Paşinyan məhz bugün hökumətin toplantısında açıq bəyanətlə çıxış etmişdir. Göründüyü kimi Nikol Paşinyan və Ermənistan hökuməti geri çəkilməyə və Azərbaycan tərəfinin təkliflərini, diktasını qəbul etməyə məcbur olmuşdur.
Aram Radyosu'ndan ilk haber bülletenini dinleyirsiniz. ABŞ Prezidenti Joe Biden'in funksiyaları barədə aparılan tədqiqat nəticəsi pandemiyanın şiddətlənməsi və ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsindəki keyfiyyətsizlik səbəbindən misilsiz şəkildə aşağı səviyyədədir. İrnaya görə, Quinnipiac Universitetinin nəticəsi göstərir ki, Joe Biden'in funksiyalarına yalnız 36% müsbət səs verilibdir, 53% mənfi səs verilib. Bu da ölkədə Biden'in narazılıq səviyyəsinin ən çox olduğunu göstərir. Yəni, Biden'dən narazılıq artıbdır. Biden'a mənfi səs və funksiyalarını təsdiq etməyən qrup ümumilikdə respublikaçılardır və sıra ilə 94 və 56% təşkil edir. Qarşılığında isə Demokrat Partiyasının 8-dən çox tərəfdarı bu tədqiqatda iştirak edən hər 10 nəfərdən aparılan sorğuda Biden'in fəaliyyəti təsdiq edilibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 6, Təbriz 4, Müqəddəs Məşəd 4, Ərdəbil mənfi 2, Biləsuvar Astara 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 12, Gəncə 6, Lənkəran 9, Naxçıvan Şuşa 2 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:26 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı təqdim edirik. Son günlər ərzində yenə də Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atışma oldu. Azərbaycan ordusu şəhid verdi və yenə də bu sual verildi, bəs nə oldu? Deyirdiniz ki, münaqişə sona çatmışdır. Deyirdiniz ki, müharibə sona çatmışdır. Nə oldu bəs? Bir gün içərisində 7 şəhid verildi. Bu sualı Azərbaycan dövlətinə və hakimiyyətinə verirlər Azərbaycan ictimaiyyəti. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə bu sualı verir və təkrar edirlər. Bəs nə oldu? Deyirdiniz ki, münaqişə sona çatdı. Region və regiondan kənar ölkələrdə reaksiyalar göstərdilər dəyərli dostlarımız və ümumiyyətlə Azərbaycan və Ermənistanı danışıq yolu ilə məsələni həll etməyə çağırdılar. Amma Sinus-İsrail rejimindən müəyyən bir səslər gəlməyə başladı. Ekspertlər tərəfindən, Sinus ekspertlər və belə deyək də Sinus-İsrail rejiminin kəşfiyyat məmurları ki, yox, bu müharibəni davam etdirmək lazımdır. Ermənistanla barışmaq olmaz. Ermənistan terrorcudur. Mütləq və mütləq Azərbaycan bu haqq işini, ədalətli müharibəsini davam etdirməlidir. Görünür ki, onlar aranı qızışdırmağa çalışırlar. Onlar yeni-yeni silahlar satmağa çalışırlar Azərbaycana. Biz bu haqda danışacağıq. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, son vəziyyətlə bağlı Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verənlərin səbəbləri və bundan sonra nə iş görmək lazımdır, hansı bir addımlarla belə bir hadisələrin qarşısını almaq olar. Az sonra məsələni daha ətraflı araşdıracağıq. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız vardı, məsələni araşdırmaq istərdik. Əməkdaşlarım Almaniya ilə bir bağlantı qurublar, Səfər Ulus cənabları ilə mən danışmaq istərdim. Səfər müəllim, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Aleyküm salam, mən də sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətimi sunuram.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Səfər müəllim, Qarabağda atışmalar olur. Yenə də, yəni Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində belə deyək də, son günlər ərzində atışmalar oldu. Azərbaycan 7 şəhid verdi. Yəni görünür ki, gərginlik davam eləyir Qarabağda və ermənilərlə azərbaycanlılar arasında deyəsən ki, sülhü əldə etmək bu tezliyə olmayacaq, yəni asanlaşmayacaq. Siz necə baxırsınız məsələyə? Məsələni necə araşdırırsınız? Sizin münasibətiniz necə bu problemi həll etmək olar?
Bu problemin həlli budur. 30 sənədir Azərilər orada qaçqınıdır. 30 sənədir. 30 senede elimiz duadaydı ki Allah'ım bunlar memleketi azad olsun, dönsünler buraya. Bu 30 senenin ahırında nitekim millet birleşti. Hizbullah'ı gençler birleştiler, geldiler, orayı azad ettiler. İran'ın, Türkiye'nin dahamiyle beraber. Azerbaycan bunu yalnız yapmadı. Bütün dünya bilsin ki burada Türkiye'nin de rolü var, İran'ın da rolü vardır. Bilakis İran'ın yetiştirdiği Kasım Süleyman'ın askerleri. Bu bir defa bilinsin burada. İkincisi, bu eğer bu şimdiki atışmalar olmasa Azerbaycan'ın durumu hatardır. Çünkü Yahudi gelmiş orada köşkünü, postunu salmış oraya. Bu millet azad eladı ya Mehdi ya Hüseyin sesleriyle. Fakat şimdi biz başka bir sesler duyuruz orada. Korkuruz ki bu işteki tehlike Ermeniden daha da üstün tehlike olsun. Ermeni dış düşman hiçbir zaman tehlike değildi. Dış düşman tehlikedir. Şimdi Azerbaycan'da tamamen Hizbullah'ı gençler hapistedir. Bunlar ne, kime karşı gelipler ki? Kimi yapıplar ki bunlar? Hazreti Hüseyin'in bir sözü var. Diyor siz eğer Müslüman değilsiniz biraz da gayretiniz olsun. Bu Azerbaycan'ı gelip azad eladı bu Hizbullah'ı gençler. Şimdi bunlar bir büyük soru işaretidir. Azerbaycan'ın tam azad olması için İran'ın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın daha beraber çalışmaları vaciptir. Başka bir alternatif yolu yoktur. Bu üç devlet el ele verecekler. Bunun ne Rusya'sıdır, ne Amerika'sıdır, ne İsrail'idir. Ben 70 yaşındayım. Biz gördük kaç senelerdir Amerika'nın dostluğunu, İsrail'in dostluğunu. 3-5 tane Arap hükümeti gelip sakalını verip İsrail'in eline Müslümanları esir edipler. Görüyoruz bugün Yemen'in halini. Suriye'nin halini gördük. Irak'ın halini gördük. Tel Aviv'de bugün büyük İslam Üniversitesi var. Bunları her dilde oradan molla şeyh yetiştirirler, tüm dünyaya yolluyorlar. Müslümanlar ayık olmalıdır. Azerbaycan'ın azat olması orada ya Mehdi sesleri gelmesi lazım. Orada eğer iki ses gelirse olmaz. Haşa neuzu billah. Allah iki olsaydı, Allah kendine bir ortak yaratardı. Orada bir Mehdi sesi gelirdi, ikinci Mehdi sesi yoktu. Bunu oradaki gençler ağırlarını başına topluyordu. Polisleri de o İran'ın askerleri, Şah'ın askerleri ne de kurşuna dizdi, ondan sonra gül taktılar onların tankına. İnşallah ben buradan istiyorum ki Azerbaycan'daki halk biraz uyanık olsun. Oradaki Hizbullah'a gençler, oradaki ziyalılar biraz uyanık olsun. Milleti uyatsınlar. Ölüm kalım savaşıdır Azerbaycan'ın. Ermeniyi ben tehlike görmüyorum. Hiçbir zaman Ermeniyi, hiç tehlikeyi ben Ermeniden tehlikeli görüyorum. Azerbaycan'ın azatlığı ziyalılar birleşecekler. Tamamen yurt dışından, yurt içinden. Maddi durum mühim değil, manevi durumla. Şeyh Şamil'in meselesi gibi. Osmanlı hükümetine dedi ki, bizi dilinle de ki, ben sizi destekleyeyim. Dilinle bizi destekleyeyim. Yoksa bugün İslam hükümetleri, Müslüman hükümetleri her birisi gelip bir tane adamla yoldaşır edin. Azerbaycan'ın ahir kelamın budur ki, tek kurtuluşu odur ki, İran, Azerbaycan, Türkiye beraber çalışacaklar. Burada mezhep taassubuna kapılmadan sadece İslam'ı hedef alarak Azerbaycan hükümetini azat edecekler.
Aydındır.
Ve oradaki baştakiler de alnı başına toplasın. Saddam'ın sonu ne oldu? Kaddafi'nin sonu ne oldu? Melik Hüseyin ne oldu? Şah nereye kaçtı? Bunlardan ibret alsınlar. Çok biz şehit İmam Hümeyni Allah rahmet etsin. Mezarlarımız harap oldu. Evlerimiz harap oldu ama mezarlarımız abat oldu. Hiçbir zaman bedel vermeden burada İslam hükümeti veya azatlık gelmez.
Aydındır. Sefer Merlim, yani sizler sizce birini indi Ermenilere destekleyirler de Gerb dünyası da Fransa'da, Amerika'sıdır. Hatta Siyonist İsrail rejimi tehrik edir, tarafları muharebe parmağına tehrik edir. Yani onlar burada Müslüman, Hristiyan bir davası, savaşı yola salmak istiyorlar.
Evet, bunu şimdi orada Azerbaycanlılar birleşti, Ermenileri oradan çıkardılar. Fakat ne maalesef Ermeniler maşınlarına, arabasına bindiler, sakit halde gittiler. Eğer Ermeniler orayı işgal etseydi, bütün yer yeksan ederlerdi, bir tane canlı nefer bırakmazlardı. Şimdi İsrail'in oraya gelip Azerbaycan'la dostluk kurması ve bunu da Amerika'nın desteğiyle Müslüman Haçlı Ordusu Savaşı'nı salmak. Ve Akdeniz'de de bazı gemileri göndermişler Amerika oraya. Mısır'la bir dostluk imzalayıplar. Efendim söyleyeyim, Arap emirlikleriyle Suudi Arabistan zaten bugün şapalak çalır ki Hristiyan, Müslüman hərbi kalksın. Bunları korkutuplar ki, işte bunları bazı filmler çekipler. Bunları Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye götürdüler zaman bunları bazı bedenel işler görüpler. Onların filmini çekipler. Bunlara deyipler ki, ya benim nökerim olacaksan, ya bu filmi gösteririm, seni bir günde asarlar ve o saltanatı elinden alırlar. Bunlar mecburdur onların dediğini bakmaya. Şimdi İsrail gelip oraya Ermenilere gizli yardımla, prezidentin efendime söyleyeyim eliyle orada istiyor onun Ermenilerle yine bir dostluk kura. Fakat orada Ermeniler ateşkesi ihlal edirler. Buradan Azerbaycan başlayanda Batı dünyasında Müslümanlar orada Ermenilerden bu Türkler eskiden katletmiştir. 1915'te şimdi yoktu. Bütün filmler hepsini bunu ispat etti ki Ermeniler mezalimdir. Ermeniler her zaman Türkleri öldürsün. Ben 10 yaşında uşağıdım, nenem deyirdi, Ermeni kılıcla kafasını kesirdi. Karnını eşidir, hamile karıların basının karnından çıkarı çıkmak öldürüldü. Bunlara şahit oldum. Hepsi o yaşayan bizim bu 30 senelik kaçkınlar da buna şahittir. Bugün çok tehlikeli Amerika, İsrail istiyor ki bir Müslüman haçlı harbi başlasın. Aslında başlayıptı. Ama rehberimizin uyanı, rehberi müezzenin güzel feraseti şeyinde Müslüman ordusu, Müslüman askerleri uyanıktır. Elhamdülillah bir haser veremirler. Ama Müslüman alemi inşallah uyanır. Benim kendi görüşüm, istese Arabistan'da olsun, Ürdün'de olsun, Mısır'da olsun, Allah inanmasın yarın böyle bir harp kalktığı zaman bunlar da ayağa kalkacaklar, bunlar hükümetlerini dinlemeyecekler. Yalnız dünya bu kadar fitne dolup ki bu koronadan beter hiç ahlaksızlar başlayıptı. Yani Allah benim görüşüm bu davaları hep bize bir tane imtihan verirse, bela verirse Müslüman yolunda yürümür, dinini yaşamır, Kur'an'ını okumur. Nerede Müslüman'ı ezirler ondan haber yoktur. Gazete okumur, kitap okumur, haberdar olmur. Sadece dünya malıyla oyalanır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın çok güzel bir hadisi var diyor. Hübbü dünya râsı kullu hatiye. Dünyaya çok meyletmeyin. Dünya sizi hatere götürecek. Şimdi bunu Müslümanların çoğu Avrupa'da ben bakıyorum. Azerbaycan'da milyonerler var. Gelipler burada oteller alıplar. 12 milyon, 15 milyon. Hamburg şehrinde. Hepsi burada payitaht gruplar. Bunlar bu pulu nereden alıplar? Nereden kaçırıplar? Azerbaycan hırda bir devletti. 15-20 milyondur.
10 milyon
dünyada
belli.
En çok, dünyada en çok rüşvet verilen devlet Azerbaycan'dır. Buna bir imkan olsun. Prezident aklını başına toplasın. Kaddafi'den ibret alsın. Kaddafi'den Saddam Hüseyin'den. O da biraz ibret alsın. Müslüman uyanıktı. Daha bunu Allah'ın kullan İsrail'in getirip oraya iki tane radar, iki tane pilotluca koyma ona. Elhamdülillah İslam orduları kuvvetlidir. Çok kuvvetli İslam ordusu. Allah'ın izniyle eğer Türkiye, İran, Azerbaycan sözleri bir olarsa benim ümidim Azerbaycan'a azatlık gelir. Eğer Azerbaycan İsrail'le şimdi el altından çalışırsa kapalı kapılar ardında hiçbir zaman Azerbaycan'a azatlık gelmeyecek. Hudutta günde 5-10 tane askerimiz şehit olacak. Ağlaşacaklar. İşte böyle oldu, el oldu. Belki de unutturmaya çalışacak.
Aydındır. Səfər müəllim, siz toxundunuz bu məsələyə ki, yəni bu dindar gənclərin çox böyük rolu oldu Qarabağ müharibəsində və bundan sonraki problemlərin həllində də bax bu dindar kütlənin rolu çox böyük olacaqdı. Amma təəssüflər olsun ki, son vaxtlar həmin dindarlara Azərbaycanda belə deyək də təzyiqlər artmışdı, onlara yəni müxtəlif bəhanələrlə onlara ittihamlar verirlər, deyirlər ki, siz nə bilim, başqa ölkələrin adamlarısınız, siz Azərbaycana zərbə vurursunuz, halbuki onlar çox böyük rol oynadı Qarabağ müharibəsində və onları belə deyək də bu dindar xadimləri, din xadimlərini, dindar gəncləri həbs eləyirlər. Bunun səbəbi nədir? Onlar bax bu addımları niyə atırlar? Onların məqsədi nədir?
Bunların məqsədi budur ki, əgər dindar orada ayağa qalxarsa Azerbaycan %98'i Şia hükümetidir. Nasıl ki Suriye'nin getirdiler, Lübnan'a giden yolunu kestiler orada. Bilmem ne hareketi, ne hareketi koydular. Ve oradaki petrolde uğurluyorlar 3-4 tane devlet. Aynısını Azerbaycan üstünde tahakküm yapmak istiyorlar. Eğer dindarlar buna tezlikken el atmasa, milleti uyandırmasalar, yürüyüşler, çıkışlar yapmasalar, kıyabanlara tökülmeseler, Azerbaycan'ı daha da tehlike, aynı Suudi Arabistan gibi, Birleşik Bahreyn gibi gizli gizli bunları ıdam edecekler. Bunların sesini atacaklar bunları. Koymayacaklar bunların sesini, merdum halk eşitsin. Tezlikken o ziyalıların, dindar gençlerin çoğu hele işledi, hele girmeyip de birkaç tanesi içerisinde. Bunlar milleti uyaracak, millet biraz çetikte olacak, bekleyecekler. Yani illa polis gelmiş, üç tane jandarma gelmiş, bunu götürmüş, bunu korkmuş. Biz görürüz de şehit ailelerine hakaret edirler. Orada gidip Karabağ'da çarpışıp da aynı resim gelip polis buna hakaret edilir. Bu polis Azerbaycan'ın mı polisidir, İsrail'in mi polisidir? Bu polis Müslümanların polisi mi? Müslüman mıdır yoksa bunlar? Azerbaycan'da iki tane Ermeni milletvekili var. Onların eliyle zaten Karabağ zamanında teslim olundu. Onlar hele iktidardadır. Radyoda Ehya Günü bunların rakkasa oynadı, türkü dedikleri gibi. Belki de Allah bir imtihan ediyor bunları. Bunlar biraz yolunu düzeltmelidir. O radyoları, o televizyonları İslam için konuşturmalıdır. Kur'an'da bir ayet var, diyor kalemlerinizi Allah için kullanın. Allah için konuşmalarınızı yapın. Allah için birbirinize gidin gelin. Allah için birbirinizden küsün. Manfaat için değil. Eğer manfaat Azerbaycan'da girerse ziyalıların çoğunu 3-5 tane kızılla, 3-5 tane dolarla kandırırlarsa onlar oturarsa yerinden. Yani böyle bir yarım saat, 3 dakika televizyonda konuşup 3 tane hadisi, efendim vaktimiz kaldı, kusura bakma, bununla Azerbaycan'a azatlık gelmez.
Aydındır.
Azerbaycan'a halk içeriden birleşecek.
Aydındır.
Madem orada değiller ki dışarıdan siz başka ülkelerden gelirsiniz, siz bize karışanmazsınız, Azerbaycan'ın kendisine. O zaman eğer dışarıdan bunlar gelirse, yabancı askerse, İsrail'in öbür askerlerin ne işi var Azerbaycan'da? Niye orayı Azeriler korumuş? Asıl biz onu sormamız lazım. Bu yabancı askerlerin buradan eşi vardı. Burayı Azeri koruması lazım. Benim özüm Çanakkale'de 18'e askerlik yapmışım. Dünyada bütün devletlerden gelip orada şehit olurlar. Bir Müslüman peygamber bir Müslüman yerde eğer nala atıyorsa, eğer onun sesine ses vermesen, siz bizim ümmetimiz peygamber demiş, sen benim ümmetim değilsin. Tabii ki Azerbaycan'da bir tane katliam oluyorsa biz buna malımızla, canımızla, her şeyimizle koşacağız. Bu ne demektir dışarıdan buraya asker gelir? Oranın Hizbullah'ı gençleri, Allah kelamı okuyordu. Allah için orada konuşmaları gerekiyor.
Aydın. Teşekkür ederim size. Hadi Sefer minnettarıq. Bizim vaxtımız tükenir. Sizinle sağollaşmak isteriz. Bir daha da size öz teşekkürümüzü bildirir ve sizinle sağollaşırıq. Allah'ın emanında.
Ben de size teşekkür ederim. Beni aradığınız için bütün şehitlerimize baş sağlığı veririm. Allah emanında iltimas ediyorum.
Çok sağ olun. Hürmetli işlenlerimiz, az önce bizim bir bağlantımız var idi. Almanya ile Hadı Sefer Ulus'la söhbət edirdik. Bu münaqişe ile bağlı Azerbaycanla Ermenistan münaqişesi ile alaqadar hürmetli ekspertimiz Hadı Sefer Ulus da öz şahsi fikirlerini bizimle bölüşdü. İnşallah ki regionumuzda her zaman sülh ola sabitliyorlar ve böyle bir karşı durmalara son koyula. Değerli dostlarımız, biz sizinle sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat kalın.
Salamlayıram bir daha da hər birinizi hörmətli dinləyicilər Aran Radiosundan ilk efirimizdən səsimizi dinləyirsiniz. Ailəvi mövzuları araşdıran və ailə sağlamlığını axtaran yaşayış verilişinin başqa bir hissəsi bu günlərdə təqdim olacaq. Əməkdaşların verilişdə sizinlə olacaqlar. Buyurun dinləyin Yaşa Həyat verilişini.
Bulum haçan büyükseler.
Anam bacım kız gelin, etikamati düz gelin. Yedi oğlan isteren, birde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Smile.
Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam dostlar, istekli dinleyicilerimiz. Hepinize ben salamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirde. Yaşa Hayat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq əziz dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Bu günlərdə söhbətimiz gözəl və dəyərli mədəniyyətimiz haqqında olacaq da İslam mədəniyyətindən, İslam həyat tərzindən danışacağıq. Yaşayət verilişinə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər canlı yayımda olacağıq. Birbaşa sizinlə mən söhbət edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində inşallah bu verilişlə bərabər olarsınız işlərinizdə. Əgər iş yerinə bizə qulaq asırsınızsa, bizi dinləyirsinizsə, hər birinizə işlərinizə uğurlar diləyirəm. Yorulmayasınız və inşallah bizimlə də olarsınız verilişimizin axırına qədər, sonuna qədər. Və mövzumuzla bağlı bizə fikir söyləyərsiniz, dostlar. Qərb mədəniyyəti vardı qarşımızda və bizim öz mədəniyyətimizə İslam mədəniyyətidir və həyat tərzimizə bizim İslam həyat tərzidir. Qarşımızda olan qərb mədəniyyətini təbliğ edənlər vardı, təqlid edənlər vardı, onu yansılayanlar vardı. Fərqləri siz necə görürsünüz və insanın saadət, xoşbəxtliyini hansı mədəniyyət, hansı bir həyat tərzi təmin edə bilər? Onun görə bizimlə əlaqədə olun, bizə zəng açın, bizə fikir söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-453-38-19000 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərb mədəniyyətindən danışanda onun zahiri xoş görünsə də, batini, içəri aləmi, özəyi mənəviyyatla ziddir. O mənəviyyat ki, bizim dinimizin çərçivəsində onlara müqəddəs və mənəvi baxılır. Bu mənəviyyat qərb mədəniyyətində yoxdur. Olsa da azdır. Günah etmək adı bir iş sayılır. Bizim günah təsəvvür etdiyimiz əməllər, işlər, orada adi bir işlərdir, orada günah sayılmırlar. İspiritli içkilər içirlər və onu günah hesab etmirlər. Amma indi etiraf ediblər ki, ispiritli içkilərin bədən orqanizminə nə qədər ziyanı var. Onun mənəvi və ruhi ziyanları da var. Hər halda demək istərdim ki, qərbdə həyata, yaşayışa başqa cürə baxırlar. Onların baxışı odur, özləri bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qərb mədəniyyətini biz yansılamayaq, təqlid etməyək, onların yolu ardınca biz getməyək bu sahədə. Onu inkişaf hesab etmək düzgün deyil. İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi. İki ayrı yol. Bəzi adamların həyatında, hə həm İslam həyat tərzini görmək olur, həm qərb həyat tərzini. Vahid bir həyat tərzi yoxdur onların həyatında. Belə ailələrin həyatlarında ziddiyyətlər çox olur. Bəzən araşdıranda görürsən ki, bu uşağın atası, anası çox yaxşı adamdırlar. Hətta namaz qılırlar, amma nəyisə də çatışmazlıq var, qüsur var, çatışmır. Görürsən ki, hicab məsələsinə əhəmiyyət vermirlər, ya başqa dəyərləri yerinə yetirmirlər, ya bəzən ailədə övladlar arasında əxlaq və digər baxımlardan fərqlər çox böyük olur. Soruşanda ki, niyə belədir? Deyir ki, mənim dünyam fərqlidir. Yəni, bu adamın həyat tərzi fərqlidir. Midriş biz dostlar, Yaşa Hayat verilişi ilə siz dinləyik. Verilişimizdən 7 dəqiqə 44 saniyə soğuşubdur. Biz indi isə proqramın başqa bir hissəsini təqdim etmək istərdik. Hörmətli əməkdaşım da gəlib xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun. Salam, əzizlər, bir daha da salamlayıram. Sizi bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. İnşallah ki, bugünkü sözümüz, söhbətimiz və mövzumuz siz üçün də maraqlı olmuş ola, doğrudan da maraqlı və önəmli bir məsələdir.
Bəli, inşallah. Xanım Xəyir, belə söhbət mədəniyyətdən gedirdi, həyat tərzindən gedirdi və iki, demək, həyat tərzi, İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi.
Bəli.
Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bu məsələyə, cənab can dedə, mən belə yanaşıram, belə baxıram, biz bunu birini seçməliyik.
Aha.
Yəni, hər nədən təqlid etmək olmaz, hər nəyi təbliğ etmək olmaz, hər nəyi özümüzə götürəməliyik. Yəni, bizim, demək olar, yaşayış tərzi və bizim mədəniyyətimiz dünyaya olan baxışımızdan asılıdır.
Əlbəttə.
İnamlarımızdan, dəyərlərimizdən, hətta fərd və ictimai mühitimizdən. Asılıdır. Bunun üçün də ikisini bir-birinin kənarında qoymaq biraz bizim saadət yollarımızın qarşısını alır və biz ən düzgün yoldan çaşırıq. Bunun üçün də hətta ekspertlər də deyirlər, əzizlər ki, biz çalışaq ki, bir yolu seçək və həyat tərzimizi öz baxışlarımızla uyğunlaşdıraq. İnşallah ki, həyat tərzimiz hər zaman İslamı mədəniyyətlərimizə uyğun ola.
Bəli, inşallah. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən dinləyək.
Əzizlər, müxtəlif tədqiqatlar belə göstərmiş ki, hal-hazırda insanlar və xüsusilə biz müsəlmanlar iki növ həyat tərzi ilə qarşılaşırıq. Bir sıra insanlarda onların birini seçmək qabiliyyəti vardırsa, xeyli insanlarda bu güc və qabiliyyət olmayıb və bunun üçün də xeyli çətinliklərə məruz qalırlar. Yaşam tərzimiz və mədəniyyətimiz bizim səadətli olmağımızda yüksək önəm daşıyır və bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıyıq əzizlər. Bir cəmiyyətdə yaşayan bir ölkədə həyat sürən insanlar müxtəlif inamlara malik ola bilərlər. Amma onlar arasında bir ortaq mövzular, onları bir-birinin kənarında sıx saxlayan və vəhdət törədən məsələlər olmalıdır. Bu mövzular arasında həyat tərzi, mədəniyyət, insanlar ara birlik yaradan mövzulardan sayılır. Müxtəlif tərzlər əgər çox gözə çarpırsa, bu o deməkdir ki, hər kəs başqa bir dünyada yaşayır. Dostlar, bəzən həyat tərzimiz o qədər bir-birləri ilə fərqli olur ki, hətta insanlar bir-birlərinin sözünü və hisslərini də anlaya bilmirlər və bu anlaşmamaqlar və fasilələr özü müxtəlif və xoşagəlməz siyasi və ictimai hərəkətlərin yaranışı ilə nəticələnir. İnsanlar qərblə İslami mədəniyyətinin bir-biri ilə olan fərqlərini araşdırmalıyıq, onların qaynağını bilməliyik. Nələr bu iki tərzdə bir-birindən fərqlidir? Hansı dəyərlər onları bir-birindən ayırıbdır? Bunlar kimi sualların cavabını tapmaq və bu fərqləri bilmək bizə ən düzgün yolları göstərə bilər. Fərqlər bizim insana olan baxışlarımızdan yaranıbdır və onlardan asılıdır. Gəlin görək, qərbdə insana necə dəyər verir və insana necə baxırlar? İnsan nə deməkdir? Əgər insana olan baxışlarımız qərblər sayaqdırsa, biz həyat tərzimizi onlarla uyğunlaşdıra bilərik. Amma əgər insana, həyata və başqa bir həyatın varlığına, Tanrının bizə verdiyi vədlərə, mükafatlara doğrudan da inamımız vardırsa, bəs biz öz həyat tərzimizi İslami üslubları əsasında qurmalı və tam İslami həyat tərzini seçməliyik.
Bəli, bu da verilişimizin başqa bir hissəsi bölümü. Əməkdaşımız xanım Xəyir bunu bizə çatdırırlar. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Yaş həyat verilişi davam eləyir. Mənim əməkdaşlarım gözəl bir mahnı seçiblər. Mən mahnını təqdim etmədən öncə istərdim ki, nömrəmizi bir daha da səsləndirim. Ta bizimlə əlaqədə olasınız, sözlərinizi, ürək sözlərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizimlə bölüşəsiniz. 00-98-453-38-19000 bu bizim nömrəmizdir. İndi isə biz gedirik mahnını dinləməyə.
senin, dünya benim, dünya hez kimin? Dünya senin.